halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin bisha Sebtembarna waa 16 sanadka 2019ka. idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a Soomaalida ku dhaqan dalka Kanada oo isku diyaarinaya ka qaybgalka doorashada soo socota ciddii ay codka siin lahaayeen.
xisbiyadu waxay leeyihiin platform ay wataan. aani ahaantayda liberaalkan jusgarayn lahaa, waxaan jusgaraynaa markay noqoto low income people ayaga u fiican.
aniga horta dadka midaan kaga bedelanahay, waxaan aad u aaminsanahay horta conservativeka. conservativeka wuxuu ilaalinayaa lacagta lagaa qaado meeshay ku bixiso.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo sheegtay in cudurka dabaysha laga dabargooyay deegaanadaasi.
degmada Warsheekh oo hoos timaada maamulka Hirshabeellena waxaa loo doortay golo deegaan oo ay bulshadu iska dhex doorteen.
qodobadaas iyo kuwa kale ayaanu kugu haynaa idaacaddeenna saaka iyo caalamka. marka hore sawirkii dunida. ilhan cumar oo ka tirsan aqalka kongareska ayaa shalay oo axad ahayd u jawaabtay wiil ay dhashay mid ka mid ah dadkii ku geeriyooday weerarkii Sebtembar 11-keedii lagu soo qaaday Mareykanka, kaasoo ku eedeeyay ilhan xus toddobaadkii hore loo sameynayay sanad guuradii 18-aad ee weerarkii Sebtembar 11-keedii. nicholas harris oo hooyadii ay ku dhimatay weerarkii lagu qaaday xarunta ganacsiga adduunka oo ka hadlayay munaasabadda xuskaasi ayaa waxa uu xirnaa finaanad ay ku qornayd dadka qaar ayaa wax sameeyey. hadalkaasi oo raantii sanadkan ay ilhaan ka sheegtay dalkan Mareykanka iyadoo munaasabad kaga qayb galaysay waxa uuna yiri, maanta waxaan halkan u joogaa in aan ku jawaabo adiga dhabtii yaa wax sameeyey yaase lagu sameeyey. ilhaan oo ka hadlaysay bishii March golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in kooxdan loo aasaasay waayo ayay tiri dadka qaar ayaa wax sameeyey, taasoo keentay in aynu bilowno in aan lumino helitaanka xorriyadda madaniga ah. hadalkaasi ayaa waxa uu keenay eedeyn loo jeediyey ilhaan. axaddii shalay ayaa ilhaan waxaa la weydiiyey waxa ay ka leedahay hadalkii Harris uu sheegay iyadoo ka qayb galaysay barnaamijka Face the Nation ee telefishinka CBS, waxaana ay ku jawaabtay in wixii dhacay Sebtembar 11-keedii ay ahaayeen weerar ka dhan ahaa dhammaan Mareykanka. waxa uu ahaa bay tiri weerar dhammaanteen naga dhan ahaa, anigu waxaanan weli fahmi karin ayay wax miisaanka ay leedahay xanuunka ay dareemayaan qoysaska dadkii ku waxyeeloobay weerarkaasi oo ay sheegtay inuu yahay mid aada u weyn. waxayse intaasi raacisay in ay xusuustaan in dad badan oo Mareykan ah ay soo wajahday in laga xayuubiyo xuquuqdooda madaniga ahayd, taasoo ay sababtay weerarkii Sebtembar 11-keedii.
ciidamada dowladda waddanka Siiriya ayaa shalay oo axad ahayd duqeyn u geystay goobo ay ka mid yihiin amaba ay ku xoogan yihiin mucaaradka Siiriya oo ku yaalla waqooyiga galbeed ee gobolka Idlib, sida ay sheegeen urur dusha kala socda xaaladda Siiriya. warku wuxuu intaasi ku daray in dhowr gantaal oo lagu bartilmaameedsanayay magaalooyin iyo xaafado ku yaalla koonfurta Idlib, halkaasi oo ay gacanta ku hayaan xoogaga mucaaradku, lama sheegin khasaare, dhimasho iyo dhaawaca oo soo gaadhay dadka deegaanka, iyadoo ay jirtay xabad joojin hal dhinac ka socotay oo ay dhowaan dowladda Siiriya iyo isbahaysigooda Ruushku ay ku dhawaaqeen dhammaadka bishii tagtay August, ayaa haddana waxaa weli ay sii wadaan ciidamada dowladda Siiriya inay bartilmaameedsadaan magaalooyinka iyo xaafadaha ay gacanta ku hayaan dadka mucaaradka ahi. wanaagsana khayaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegay in kala badh uu hoos u dhacay wax soo saarkoodii saliidda ee dalkaasi kadib markii ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu weeraray laba goobood oo shidaalka laga soo saaro oo ay leedahay shirkadda Aramco. haddaba weerarkaasi iyo hoos u dhaca ku yimid soo saarista saliidda sacuudiga saameyn intee leegayay ku yeelatay gobolka iyo dunidaba. Falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa warbixin amuurahaasi faahfaahinaysa.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in maraykanka ay u xaydan yihiin agabkooduna u dhan yahay si ay uga jawaab celiyaan weeraradii loo geystay goobaha saliidda laga soo saaray ee dalka sacuudiga. trump ayaa bartiisa twitterka ku sheegay shalay oo axad ahayd gelinkii dambe in uu ka sugayay sacuudiga cidda ay ku tuhmayaan weerarkaasi iyo heerka sharciyan aynu howshaasi wadi karna, ayuu yiri. sarkaal ka tirsan maraykanka ayaa sidoo kale shalay sheegay inaysan shaki uga jirin iiraan ay ka dambeyso weerarkaasi daroniska loo adeegsaday ee lagu qaaday goobaha saliidda ee sacuudiga. weerarkan ayaa sii kordhiyay xiisadda gobolka bariga dhexe, waxaana laga warsugayaa jawaabta ay sacuudiga ka bixiyaan weerarkaasi. professor xuseen warsamo oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka canada ayaan weydiiyey saameynta ay gobolka ku yeelan karaan weeraradii ugu dambeeyey.
waxay ku yeelanayaan xaalad runtii saameyn xoogla ayay ku yeelanayaan, waayo dee aad buu dhaawacay labada warshadoodba arrintani, oo waxay qirteen in nus wixii ay soo saareen uu dhulka galay. taasi markaa waxay ku eedaynayaan sacuudigu maaha keliya xuutiyiinta, ee arrintaa waxay la xiriirinayaan iiraan iyo ciraaq bay labadaba la xiriirinayaan. oo waxa xuutiyiintu ay sheegteen inay 7 drone ay meesha ku soo tuureen oo ay keeneen 7 drone oo dagaalna ma samaysan karaan baa laysleeyahay, ee iiraan baa ayaa meesha ay wuxuu ka yimaadeen. qaarna waxay leeyihiin mayane koonfurta ciraaq oo ay shiicada oo ku badan tahay ma garanaysaa ee iiraan ay xoog ku leedahay ayaaba laga soo tuuray. marka laba saddexdaba markaa inay gaadhsiiyeen sacuudigu xasaradda ayaa laga yaabaa oo arrintaasi ay sii fiddo.
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa soo dhigay bartiisa twitterka isna in weerarkaasi ay ka dambeysay iiraan, waxaase shalay oo axad ahayd ka jawaabay arrintaasi madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani isagoo looga turjumayay luuqadda faarsiga oo uu ku hadlayana waxa uu yidhi: maraykanku intii ay qiran lahaayeen in joogitaankooda gobolka bariga dhexe sida siriya, yeman iyo meelo kale in ay tahay ubucda dhibaatada, ayay haddana waxa ay eedaynayaan iiraan iyo geesiyaasha xuutiyiinta. qiimaha shidaalka ayaa la sheegayaa inuu sare u kacay 15% iyadoo ay dhici karto inay sii kororto mar walba oo ay dheeraato muddada ay shirkadda aramko dib u soo celinayso wax soo saarkeedii saliidda. professor xuseen warsamo ayaan mar kale weydiiyey saameynta dhaqaalaha dunida iyo qiimaha shidaalka ay ku yeelan karaan weerarada loo geysta goobaha saliidda laga soo saarayay ee sacuudiga.
horta falastiin ee sacuudigu siduu adduunka muhiimigu ahaan jiray beriyo uguma aha, oo hadda batroolka la dhoofiyada waxaba dhaafayba maraykanka laftigiisiba dhaafayba ayaa dhaafayba. marka iyagu hadda waxay soo saaraan waa 100% 100 milyan ee maalintii adduunka laga isticmaalo 100% ayay iyagu mas-uul ka yihiin, micnihii wax ka yar 10 milyan oo foosto, nus baa markaa dhulka gashay. haddii marka arrintu ay sidan kusii socoto muddo, waa laga yaabaa markaa qiimaha batroolku inuu kaco sidii beriye u kici jiray u kici maayo, laakiin inuu kaco waa laga yaabaa. haddii laakiin sida ay ku ballan qaadeen aramco oo kambeniga meesha maamulo ah ay yidhaahdeen labada maamulo soo socdaan warina siinayna waan deg deg baanu samaynaa yidhaahdaan, waxaa laga yaabaa markaa maraykanku inuu sii daayo reservkiisii uu haystay si u saabasaana qiimuhu u kicin, oo ah reservkaasoo hadda ku dhow 650 million oo foosto ku dhow, micnihii ilaa hadday yaryareeyaan ilaa adugu bil way kabi karayaan ma garanays.
sacuudiga ayaa waxaa la sheegayaa inuu hadda bilaabay isticmaalka shidaalka kaydka u ahaa, sidoo kalena ma ahan weerarkan oo keliya ee waxaa sacuudiga hore uga dhacay dhowr weerar oo la sheegay inay ka dambeeyeen xuutiyiinta yeman. haddaba muxuu weerarkan u dambeeyey ka bedelayaa xaaladda yeman iyo weeraradii sacuudiga ee yeman? waa kan dr xasan albasri oo ku sugan dalka yeman.
haddii ay sacuudigu gardaqsado sida imaaraadka u gardaqsaday oo joojiyo weerarkan sanca lagu qaadayo, waxaa suuragala in iiraan iyo xuutigu ay joojiyaan markaas iyagana weerarka ay ku hayaan sacuudiga. oo dhaqaalihii shidaalka sacuudiga maanta waxaa soo waajahaya khasaare ballaaran baa soo waajahaya. horena waxaa loo duqayay alaboradii, horena waxaa loo duqayay maraakiibta shalka wadiyo gacanka carabeed oo howlmada maraysa. marka وإنه مركز سعودي هو برنامج كان سياسة ده هو بدلا سواء إمارات بدلا أو كذا بي ونمط كرباوية إني سيسعة شغال كذا
سعودي قاية هوري يقو إيدي إيران إنه هو بين السكوح ده حوتيين تا يمن تاسوي إيران إسكديتي بل سدد كسيدة دو أولا سعودة أرمها برقة دي حي أيا شيغة هي إندقال كا يمن ويا إندقال أي ودمك لدون كل قليهين غار أهان سعودي إيه إيران يدو ضدك هاي ديباتة دو أغويني كسو غاري سنة أيهين شعب كرير يمن
فلسطين أحمد إيمان أيا وربحين تاسينا لسعود فيني سيالكات كرغي سنة إيسان نوافية وواشنطن
wasaaradda shaqada iyo dib u habaynta maamulka ee dalka Djibouti iyo wakaaladda shaqada Djibouti ayaa si wada jir ah u soo bandhigay hanaan cusub oo lagu la dagaalamayo shaqo la'aanta dhalinyarada iyadoo la ogyahay in dalka Djibouti shaqo la'aantu ay kor u dhaaftay 100% konton sida ay tilmaamaan tirakoobyo rasmi ah ee ay sameeyeen dawladda Djibouti iyo hay'adaha qaramada midoobay wariyaha BOE ee Djibouti Ramadan Musa ayaa warbixinta noo soo diray
hawlahan waxa shir gudoomiye raisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed iyadoo ay ka qayb galeen madax badan iyo dhalin fara badan oo shaqadoona wasiirka shaqada iyo dib u habaynta maamulka dalka Djibouti Usmaan Ibrahim Roble ayaa markii hore ii faahfaahiyay waxa hawlahan uga dan leeyihiin
aan hawsha maanta halkan isku nimidnay waxay ahayd dhaqaajista barnaamijka ku salaaha shaqalinta shaqagelinta dhalinyarta taana waxay sal u leedahay siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Moodane Ismaaciil Omar Gelle oo qiime gaar ah siinaysa in dhalinyarada la shaqo geliyo waxa weeyaan wad walu ogtihiin dhamaan Djibouti waxa maanta ka jira gobolada ha ahaato Djibouti ha ahaato hay'ad la yiraahdo ANFIP afka qalaad ugu yiraahdo oo wakaaladda qaran ee shaqo gelinta dhalinyarada iyo iyo wax la waxa dimaartay shaqada maartay u baahan marka barnaamijkani awalkii hore barnaamijku wuxuu ahaa googoosa waxa la doonayaa maanta in laga dhigo barnaamij joogto ah oo la hirgeliyo siyaasadda in la dhimo xoog loo dhimo shaqo la'aanta jamhuuriyadda Djibouti taana waxaan la kaashanaynaa waxaan la kaashanaynaa dawladdan la kaashanaynaa waxaan la kaashanaynaa dadka ganacsatada gaarka ayaan la kaashanaynaa hay'adaha la kaashanaynaa waxaan mas'uuliyiintii ay khusayso arinta ayaan la kaashanaynaa si aan ugu helo maalintay opportunity fursad aan ugu helno dhalinyarta inay shaqo helaan
wasiirada iga raaliya heerka shaqalaanta waa loog yahay inuu meel sare taagan yahay jamhuuriyadda Djibouti marka arrimaha kale marka la galayo rajaynta lagba qabtaa in lagu guuleysto in dhalinyarta loo helo shaqooyin badan oo la raali geliyo maxaad maleenaysa
wallahi run beenana been waxa weeyaan shaqo la'aantu waxa weeyaan waa maanta waxa Djibouti laga wada sheekeysto si hor in horumarka dalka ayaa ku xiran marka waxa la doonayaa in aan barnaamijyo kala nuuc ah oo kanima kamid yahay inaan soo bandhigno salka aan dhigno oo waliba joogteyno in mashkiladda weyn ee maanta maadatay haysata wax weyn barnaamij yaala sameeyay waqti buu soconaya muddo ka dibna uu joogsanayaa laakiin waxaan doonayaa in barnaamijyada aan sameeyno inay dad horta dhamaan waxa la wixii shaqada u baahan ay tagaan hay'adaas aan maadatay aan soo sheegay hadartoole oo ka helaan garab gal ay ka helaan oo la hadeeyo oo si fiican loo hadeeyo si ay iyako diplomku gaysta iyako xirfadahu gaysta ay u tagaan meeshii ay u helaan
rajadu way wanaagsantahay
markaa rajadu aad iyo aad buu wanaagsantahay
gudoomiyaha rugta ganacsiga Djibouti Yusuf Muuse Dawale ayaa ii sheegay in loo baahan yahay inay gacmaha isqabsadaan qaybaha dawladda iyo qaybaha sida gaarka loo leeyahay
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan doonaynaa in aan gacmaha si fiican isku qabsano danta waddankuna waxay ku jirtaa dadkeenoo camalayda laga saaro kolkaalinka wax haysta iyo ka aan waxba haysan in aan kii waxba aan haysan wax loo taro wax la baro maxaan ku rahay in cilmiga loo kordhiyo wixii farsamada gacanta lagu soo kordhin karo loo kordhiyo taabaana keentay in uu madaxweyne Ismaaciil Omar Geelle waqti kasta nagu boogaadiyo amba nagu adkeeyo u yiraaho war intiina briefing iyo inta bibliga hadda isku tagtay wax badan bad qabsan karaysiin dadaal hal la sameeyo taaba keentay maanta in aan siyaasadan aan jecelnahay in aan la qaybtanno wasaaradda shaqada iyo xirfadda in aan kala qayb galno sidii aan wax uga qaban lahayn wax uga soo saari lahayn. Haddaan nahay annaku rugta ganacsigii iyo madaxdii baamisharka ahaa.
Agaasimaha guud ee wakaaladda Jibuuti ee shaqada, tababarada iyo shaqagelinta dhalinta Maxamed Cumar Geelle ayaa isna iga waramay howlahan loogu shaqo doonayo dhalinta.
Maanta waxaan ku dhaqaajinay 150 qof oon gelinay istaajka faqalad waxa la yidhaahdo 150 qof oo maxaa kuna nagu garab galeen sektorka la yidhaahdo sektorka privega afka qalaad oo gaar loo yidhaahdo oo siba presidanka chamber de commerce rusta ganacsiga Mr. Yusuf Musa Dawale oo adna wala qabtay oon ku mahadinaynaa inaan ninka qaaliga wax badan aan ka barno wax badan la tusay inaan garab joogno isagoonana garab joogo sidaan dadka dhareen Jibuuti ee dhibaatada shaqo la'aantu hayso aan anaku isgaarsiinayna aan ka saarno. Taasna waxaa sharafteeda leh madaxweyneheena Ismaaciil Cumar Geelle oo waqti kasta ku hawlan inuu shaqo abuur aan dhalino oo nagu baraarujiya oo waqti kasta nagu idhaahda dadka waana wax loo qabto. Taa anaku daba soconna maanta hawshii u horeysay aan fiib Agence Nationale pour l'Emploi iyo maanta dhaqaajiyay anigoo guddoomiyaha sare ee maxaa kulada ah in agencekan.
Rabadan Muse, VOA, Jibuuti.
Kasaadiga dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Ololaha doorashooyinka heer federaal ee dalka Canada ayaa ka socda gudahaan gobolada iyo degmooyinka gobolka dalka Canada, iyadoo si weyn ay ugu loolamayaan xisbiyada kala ah Liberalka, Conservativeka iyo NDP. Masharaxiin Soomaaliya ayaa iyaguna ka qaybgalaya tartankaasi golaha baarlamaanka. Wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
Ra'yi ururin la sameeyay oo la xiriirta cid dadku ay jeclaan lahaayeen inuu ku soo baxo doorashada heer federaal ee dalka Canada ayaa xisbiga Liberalka wuxuu helay 36%, xisbiga Conservativekana 35%, halka xisbiga NDP uu helay 20%. Sidoo kale marka ay timaado ra'iisul wasaaraha ay shacabka doorbidayaan ayaa 39%, dadku waxay jeclaan lahaayeen inuu soo laabto ra'iisul wasaaraha hadda xilka ka sii dhamaanaya ee Justin Trudeau, halka 72% jeclaan lahaayeen in Andrew Scheer uu noqdo ra'iisul wasaare, 8% Jagmeet Singh ayay jeclaan lahaayeen inuu noqdo ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee Canada ee asal ahaan ka soo jeeda Hindiya. Laakiin 20% ayaa tilmaamay inaysan weli hubin cidda ay la jeclaan lahaayeen inuu noqdo ra'iisul wasaare. Haddaba dadka Soomaali Canadianka maxay ku kala xulanayaan xisbiyada xisbigeysa jeclaan lahaayeen inuu ku soo baxo doorashada oo dhici doonta 12-ka bisha Oktoobar ee sanadkan? Waatan ayaan Yuusuf.
Xisbiyada waxay leeyihiin platform ay wataan. Aani ahaanteyda Liberalkan juusgareyn lahaa, waxaan u juusgareynaa markay noqoto low income people ayaga u fiican, multicultural ahaan ayaga u fiican oo dadku way aaminsan yihiin in different multicultural aan ka nimid. Waxay kaloo ku fiican yihiin bill waxaa jira uu soo saaray conservative ay soo saareen ay kaga hadlayeen qofka runta ahaanta citizenka. Markay dowladda Liberalka qabatay ayay qashinku ku tuurtay, haddii ahayn taas haddii loo laga dhigo marka caruurteeda inta ku dhasho xataa Canadaska ah ma aha citizen ay dhahayn, in isla markaa laga qaadanayo jinsiyadda isla markaana la masaafurnayo waddan ay ku dhalanin loo diraayo oo ah waddanka originalka parentigood ka yimaadeen.
Laakiin Suuban Faytaan ayaa qabta fikrad taasi ka duwan, waxay rumaysan tahay in Soomaalidu ay si indhala'aana u taageerayaan xisbiga Liberaalka.
Aniga horta dadka midan kaga bedelanahay, waxaan aad u aaminsanahay horta conservativeka, wax kalena uma aaminsanin. Ra'yigeyga waxa waaye conservativeka wuxuu ilaalinayaa lacagta laga qaado meeshay ku bixiso, lacagta taksiga micnaha, lacagta ashuuraha oo laga qaado mishaarada iyo dukaamada iyo meel kasto inay ku baxdo meel fiican. Sidaas darteed horta u doortaa. Waxaa ku soo haray Soomaalida indhala'aan ayagoo warsanin sababta xataa magac miyay jecelin ma aqaani, maybe magacay ka helaan. Marka Liberaalka lacagta ay friiga ku bixinayeen, lacagta garantiga dadka siinayeen intay ka imaatay? Waxaa laga qaada dadka shaqeeya, waaniga aan ka mid tahay, waa adiga ka mid tahay. Marka ani waxaa ii roon in shaqadayda iyo wixiga iska barakeysto intii
lacagta inta la aruuriyo meel cid lagu daadi lahay.
Ilaa iyo hadda Soomaalida waxa ay haystaan laba xilibaan oo mid heer federaala iyo mid heer gobola oo laga soo doorto xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto. Isla markaana kala ah wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Canada Ahmed Hussein iyo Faisal Hassan. Hadda inta la og yahay waxaa doorashooyinka heer federaal u sharaxan Ahmed Hussein oo raba inuu mar kale ku soo noqdo xilibaannimada xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto. Naciima Faarax oo ka tirsan xisbiga NDP kana tartamaysa xaafadda Etobicoke North ee magaalada Toronto, Cabdul oo ka sharaxan xaafad ka mid a magaalada Ottawa, iyo Dr. Xabiibad Dayib Maxamuud oo ka tartamaysa xaafad ka tirsan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Haddaba dadka qaar ayaa isweydiinaya sidee Soomaalidu ku midayn karaan codadkooda si ay ugula xisaabtamaan cidda ay u codaynayaan. Waa kan Dr. Qaasim Xirsi.
Soomaalidu waxay codkooda ku midayn karaan ayaga oo marka hore dhexdooda inta aan codayntaba la gaarin iska doorta dad aqoon u leh siyaasadda waddanka, markaas dadkaas ay kala tashadaan xisbiga ay iyagu u wada codayn doonaan, hadhowna marka ay ahaadaan xisbi ay doortaan. Xisbiyada dadka qaxootiga ah waxay doortaan Liberaal hadday ka saartaan NDP, sidaas oo kaleeto inay marka dadkaas ku biiraan oo ay la shaqaystaan oo ayna noqdaan codkooda oo hal meel wada aado. Sidaas baa macnaha adduunkan ay hadda lagu wada joogaa. Italiyadaha Hindida iyo waxay sameeyaan iyo Mexicaanka iyo kulli hal meel ay wada xoog saaraan lana xisaabtamaan.
Suuban Faytaan ayaa sidoo kale rumaysan in la helo hoggaan xisbiyada xilli hore kula gorgortama codadka Soomaalida, taasoo wax badan ka qaban karta dhibaatooyinka hadda haysta Soomaalida.
Doorashada soo socota orodkaan yarayno marka oo doorashada soo dhowdahay, aan badino orodka markii hadda wax la doorto 4 sano ku xigto, annagoo meel ku toosan oo warkeen la maqlaayo oo cid loo raacan leh aan samayno gruub aan la samaysto. Communities waddanka joogo, masaajidadooda xukumo, charchigooda xukumo, tembalkooda xukumo, indalaan waxay doortaan wixii iimaankooda dhaho. Iimaankooda dhidhirax muu soo qaado, waa nin dhahay 8 kun oo booda haystaa, 10 kun meel iitaad. Annaga voodkeen intuu u xisaabin yaa xisaabe yaa dhihi kara maanta intaasuu buuda hayaaye xisbiyu kaale aan kula hadlay qof dhihi karan uma jiro.
Doorashada heer federaal ee dalkan Kanada ayaa la qabtaa 4 sanaba hal mar. Ra-iisul wasaaraha dalka hogaamin doona ayaanan loo dooran si gooniya, balse hogaamiyaha xisbiga hela kuraasta ugu badan ee xubnaha baarlamanka ayaa noqda ra-iisul wasaaraha dalka, walow laftiisu ay shardi tahay inuu ka mid yahay xildhibaanada lasoo doortay. Xuseen Uur Xaaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Degmada Warshiq oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe, islamarkaana hoos timaada maamulka Hirshabeelle, ayaa loo doortay golo cusub oo deegaan oo ay degmadu yeelato. Warbixintan waxaa noo soo diray wargaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
munaasabaday goobjoog ka ahaayeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka maamulka Hirshabeelle, wasaaradda arrimaha gudaha iyo saraakiil ka socota hay-adda Soydan ayaa ka dhacday gudaha degmada Warshiq. Guddoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Muhiyuddin Shaatax ayaa sheegay in muhiim ay ahayd in dhalinyaro loo doorto hoggaanka degmada si wanaagsanna loo gardaadiyo xilligan oo fursad la siiyo.
In maamulka cusub oo golaha deegaanka uu isleeyahay dad dhalinyaro ah ayay u badan yihiin, in dhalinyarada aada loo barbaariyo, loo dulqaato, la daadihiyo hamiga ay leeyihiin inay isbeddel abuuraan leh gacan lagu siiyo, deegaankaana laga dareemo inuu yeeshay golo uu doortay oo isbeddel badan ka sameeyey.
Xildhibaan Mina Xasan Shibis ayaa sheegtay in doorashada ay kasoo muuqdeen haween, taasoo muhiimad gaar ah siinayso.
Waxaa ay bilaashood la-aan maanta Warshiq waxaa laga dhisay golaha deegaanka, gabdho aan la rekomendaareynin laakiin garasho dadkoodii iyo dhaqankoodii ay aqbaleen ku yimideen waa la doortay. Waxay leen waa la soconnaa, waana ku faraxsannahay. Marka waxaan leeyahay hadbalyo, waxaan leeyahay dhaqankeenna, odayaasheenna, adeeraday aada iyo aada ugu mahadsantihiin, ma kuwin goobi doontiin. Gabdhaha aad ku darteen deegaanka, kuwa dambo imaan doonana ma kuwin goobi doontiin. Aamina gabdhaha inaysan ka tabar yareeni gaartay.
Guddoomiyaha cusub ee degmada Warshiq Xasan Maxamed Axmed ayaa dul istaagay tillaabooyinka xilligan isha ku hayaan mar haddii loo dhiibo hoggaanka degmada.
Haddii aan muhiimaddeena ugu soo laabano qorshaha ka aadan 900 maalin golaha deegaanka degmada Warshiq, iyadoo aan taataabo doono dib u heshiisiinta aan ka bilaabo doonaa, iyadoo oo loo baahayo degmadan iyo tuulooyinka hoos yimaada ee ka jira khilaafyo beelaha wada dagaal, waxaan rabnaa inay goluhu wasaaradda dib u heshiisiinta iyo hay'adaha ku shaqo leh inay sameeyaan dib u heshiisiin waarta iyo gogol weyn oo la isugu keenayo dadka wadadega tuulooyinka degmada Warshiiq.
Doorashada deegaan ee ka dhacday degmada Warshiiq waxay ka mid tahay mashruucyo tijaabo ah oo la doonayo in dadku ay soo doortaan. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday in cudurka dabaysha laga dabar gooyay deegaanada Soomaaliland. Waxaa kale oo wasaaraddu ku baaqday waalidiintu inay uga faa'iideeyaan caruurtooda fursadaha tallaalka xoojinta ee cudurka dabaysha. Khadar Maxamed Cakuule ayaa Hargeysa ka soo diray warbixintan.
Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegtay inay ku dadaaleyso sidii loo sii xoojin lahaa ka fayoobaanshaha xanuunka dabaysha, kaasi oo ay sheegtay in 12 sanadood ee ugu dambeeyay Soomaaliland aan lagu arag. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa VOA u sheegay in dadaalka wasaaraddu ay labanlaabtay ee ugu weyni ay ujeedadiisu tahay sidii waalidiinta Soomaaliland gobollada kala duwan ku nooli ay u fahmi lahaayeen ujeedada uu xambaarsan yahay tallaalka.
Tallaalku waa ka hortag, daaweyn maaha. Marka waalidiinta waxa aan leeyahay talaalada in caruurta la siiyo oo la geeyo xarumaha caafimaadka ee ay ka socdaan talaalada joogtada ah. Talaalka iyo shaqadiisuba waa lacag laano, waxa la yahay wax lacaga oo lagu weydiinayo ma jirto. Marka caruurta hal la geeyo waa laga faa'iideysto.
Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa tilmaamay in muhiimadda ugu weyn ee lagu soo celcelinayo talaalku ay tahay sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka ka yimaada ama ay sababaan xanuunada aan dawooyinka lahayn ee iyagu ka hortaga talaalka oo keliya ta lagaga badbaadin karo caruurta.
Markaa 12 sano u dambeeyay Soomaaliland waxay ku naaloonaysay inay xanuunkaasi uu ka maqan yahay. Laakiin wadamada aynu jaarka nahay oo meelaha qaar ka jiray oo hore loogu arkay ayaa waxa ay sababtay in cases wadamada jaarka ka soo gudbay lagu arko xanuunkii booliyada vaccine driven polio virus wax la yiraahdo. Taa ayaa markaa Soomaaliland ay dirdir gelisay cases-kaasi. Runtii waa cases Soomaaliland ma waa cases ka soo tallaabay xuduudda. Xanuunkiina xanuun la kala qaaday oo yahoo fidaya dadkiibuu halis u yahay. Sidaa daraaddeed ayaa waxaanu xoojinaynay caruurta tallaalkooda. Routiinkaasi waxa weeyaan si loo xoojiyo immunity, yacni difaaci caruurta. Caruur badan oo marka hore aan ka faa'iideysan tallaalkana ayuu helaan tallaal. Tan kale ee kaambeynka waxaan leeyahay, taasina waa mid ay wasaaradda caafimaadku waddo oo la hubiyey wax dadka dhib u leh oo aan dheef lahayn annaguba maanaan keeneen. Caruurta yadii ayaa ka mid a kuwa la tallaalayo. Caruurtii ay dhaleen walaalaha ayaa ka mid a, kuwii aanu mas-uulka ka ahayna qaranka ka mid a, kuwii saaxiibada ay dhaleen baa ka mid a. Marka waxa weyn wax qaldan annaguba looma horseedeen. Waxa aan leeyahay tallaalku waa wax wanaagsan. Tallaalka nimiga waxa ku jira joonis cadkii, waxa ku jira dabayshii, waxa ku jira TB-dii, waxa ku jira xiiqdheertii, waxa ku jira gowracatadii, waxa ku jira jadeecadii, waxa ku jira ooftii. Marka intaas oo dhan ayuu ka difaacayaa caruurta. Marka waxa weyn tallaalada ha la siiyo sida loogu talagalay, ha loo siiyo, ha lala socdo xarumaha caafimaadka, shaqaalahana ha lagu taageero marka ay sameynayaan tallaalada ay wadaan ama hawshooda qarar ay gudanayaan, ha lagu taageero.
Qadar Maxamed Cakuule, VOA, Hargeysa.
Wahagaaga aad buu mahadsan yahay Khadar. Guud ahaan idaacaddii subaxnimo ee barnaamijkeena idaacaddeenna subaxnimo ee saakiya caalamkuna waa nagaynta. Tan iyo intaynu mar kale hawada ku kulmayno, waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Saare Ciidla Nuuro Idinleh, sidaa iyo nabadgelyo.
Shadu barariyo wahay ka hajanno kale.